Her begynder Jens Peder Akkers roman Buffalo Bill, indtalt af Morten Kirksgaard i 1989. Bill mister sin far. Solen var ved at gå ned over Kansas' vidtstrakte prærie. Bjergene mod vest stod i mørk silhuet mod den purpurfarvede aftenhimmel. Det tørre græs havde et varmt gylden skær over sig i det bløde aftenlys. Stilheden blev kun forstyrret af græshoppernes summen. En muldyrtrukket vogn skumplede langsomt hen ad en ujævn vej, der næppe var andet end et par utydelige hjulspor. Kusken, en ældre mand, havde tilsyneladende god tid og lod muldyret trække i sit eget tempo. Ærtil kastede han et blik ud over landskabet, og man kunne se, hvor han nød synet af al den jomfruelige jord, som blot ventede på at blive opdyrket af nogle af de mange nybyggerfamilier, der for tiden var på vej vestpå for at skabe sig en ny og bedre tilværelse. Ved siden af kusken sad en 10-års dreng, stor og kraftig af sin alder. Med opmærksomme øjne betragtede han omgivelserne, næsten som var han bange for, at noget spændende skulle undslippe hans vågne blik. Isaac Cody var på vej hjem efter et besøg hos Kekapo-indianerne, der havde slået sig ned på de store sletter vest for Missouri-floden. Cody drev en omfattende handel med indianerne, hvorfor han ofte kom i deres lejr, og hans søn William, eller Bill, som han for det meste blev kaldt, sørgede altid for at komme med, når faren drog afsted. Mens Cody forhandlede med stammens øverste, legede Bill med indianerdrengene. Her lærte han en masse ting, der senere blev ham til stor nytte. Han kunne ride og skyde med buer og pil lige så godt som nogle af indianerdrengene, han kunne gøre sig forståelig på kikapuernes sprog, og han lærte mange af de tegn, hvormed indianere, der ikke talte samme sprog, altid kunne forstå hinanden. Bill var ikke født i Kansas, men i staten Iowa, hvor hans familie havde haft en gård. Isaac Cody havde taget jorden i besiddelse, da staten blev koloniseret, og ved flid og hårdt arbejde havde han skabt sig et veldrevet og indbringende landbrug. Men da rygterne om de store guldfund i Californien nåede østpå, kom eventyrlysten igen op i Cody, og han solgte sin gård for at søge lykken som guldgraver. Familien nåede imidlertid aldrig til Californien. Da de kom til Salt Creek Valley i Kansas, syntes de så godt om stedet, at de besluttede at slå sig ned der. Det var i 1853, da Bill var 7 år. Vognen nærmede sig 3 blokhuse, der lå, hvor vejen blev krydset af en anden, lige så uanselig vej. En af husene var Rivoli's handelsstation, hvor Cody skulle gøre nogle indkøb. Her kunne nybyggerne købe næsten alt, hvad de havde brug for til daglig. Fødevarer, værktøj, redskaber, klæder, våben, og hvis man var tørstig efter køreturen over prærien, og det var man for det meste, et glas whisky eller flere. Da Bill og hans far trådte ind i butikken, stod en gruppe på 7-8 mænd og diskuterede ved disken. Diskussionen var meget højrystet, og de fleste af mændene var røde i hovedet af ophidselse. Noget tydede på, at det for nylig var svundet godt i Rivoli's whiskybeholdning. Da en af mændene så Cody træde ind i butikken, råbte han, "Der har vi jo Cody! Sig mig, hvad mener du egentlig om slaveriet?" På det tidspunkt var Amerika på grund af negerslaveriet delt i 2 lejre, der stod meget fjendtligt over for hinanden. Nordstaterne, der fandt slaveriet uværdigt og havde forbudt det, og sydstaterne, der stadig fastholdt slaveriet. I Kansas, der for nylig var blevet åbnet for kolonisation, havde man endnu ikke taget stilling til, om slaveriet skulle være lovligt eller ej. Tilhængere og modstandere stod meget skarpt over for hinanden, og tilhængerne var i den senere tid begyndt at forfølge de nybyggere, der var modstandere af slaveriet, for at skræmme dem væk. Få år senere udbrød der borgerkrig mellem nord- og sydstaterne på grund af striden om slaveriet. Cody, der var modstander af slaveriet, havde indtil nu holdt sin mening for sig selv. Men som situationen efterhånden havde udviklet sig, følte han, at han havde pligt til at give sin mening til kende. Jeg mener, at slaveriet er uværdigt, både for slaven og hans herre, og jeg håber, at Kansas aldrig nogensinde vil blive en slavestat. Bill mærkede, hvordan der pludselig blev stille i lokalet. Det var tydeligt, at alle mændene var tilhængere af slaveriet, og at de havde ventet at få en vigtig forbundsfælle i Cody, der var en agtet mand på egnen. Pludselig så Bill en mand, der havde stået lidt væk fra de andre, far frem mod faren, og stilheden blev bræt slået i stykker af et smertens skrig, da Cody styrtede om på gulvet med en bowie-kniv i ryggen. Bill kastede sig frem mod sin fars blodige krop, og grædende af raseri og sorg råbte han til mændene, det skal I få betalt. Når jeg bliver voksen, skal jeg hævne min far. Manden, der havde stukket faren ned, vendte sig mod Bill og råbte, hold din kæft, din forbandede unge, ellers får du samme tur. Men butikkens indehaver, Rivoli, der var en besindig mand, var endelig kommet sig over chokket over udåden. Han rev et gevær frem fra disken, rettede det mod knivstikkeren og råbte, kan du så se at komme ud af min butik, din beskidte morder, ellers får du en landing havl i kroppen. Af frygt for, at Rivoli skulle gøre alvor af sin trussel, styrtede knivstikkeren, en mand ved navn Charlie Dunn, ud af butikken, og et øjeblik efter hørtes lyden af en hest, der galopperede væk fra handelsstationen. De andre mænd stod og så forlegent ned i gulvet, uden at sige noget. For selvom de også havde modstanderne af slaveriet, havde ingen af dem ønsket, at begivenhederne skulle tage den vending, de gjorde. Synet af den grædende dreng, der havde kastet sig over sin fars livløse legeme, gjorde dem skamfulde, og da Rivoli gjorde et par sine bevægelser med sit gevær, forlod de butikken en efter en, uden at sige et ord. Rivoli lagde geværet fra sig og hjalp Bill med at bære faren ud på vognen. Heldigvis var han ikke død, men såret var yderst alvorligt. Kniven havde gennemboret den ene lunge, og han havde mistet meget blod. Ved hjælp af nogle tøjstrimler forbandt de såret og fik standset de værste blødninger. Bill kørte faren hjem og hjalp sin rædselsslagne mor med at lægge ham i seng. De næste dage var den hårdt ramte familie plaget af usikkerhed.